Кечкене саат таңкы жети. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык 22 сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкек жылылык борборуна көмүр сатып алуу боюнча тендерде Казакстандык компания жеңүүчү катары таанылганы айрым адистерде күмөн суроолорду жаратты. Бул теманы чоо жай берүүсүндө кенен талдайбыз.
Ошо 7 миллион долларга чейин айырмасы болбойбу? Ошону 7 миллионду көбөйтсөңүз 500 миллион сом зыян келтирбойбу Кыргызстан мамлекетине, Кыргызстан элине?
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү азыркы коомдук саясий абал тууралуу кандай пикирде? Бул тууралуу Азаттыктын 2-1 форматындагы берүүсүндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү мурдагы губернатор Эмилбек Каптагаев менен маектешебиз.
Мисалы үчүн ошол эле саясий туткундар маселеси аябай катуу коюлду. Мына Талгар Бекев, Бектор Асанов, Кубанч Кадыровтордун аттары айтылды, Садыр Жапаровдун аты.
Алдыда ошондой эле Беларусь менен АКШ 11 жылдан ашык тоңуп турган мамилелерин жандатып жатканы жана Орусияда жашаган тажикстандык мигранттар эмне үчүн саясий партия түзүүнү чечкени тууралуу дагы айтып беребиз. Бир саат ичинде сизди сергек жашоо түрмөгү да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мекемеаралык көз карансыз комиссия Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу боюнча тендерди утуп алган Казакстандык Контакт Углепром компаниясын жеңүүчү катары тааныды. Буга чейин жергиликтүү Бишкек көмүр соода үйү тендердин талаптары одоно бузулганын көрсөтүп, сынак комиссиясынын чечимине даттанган болчу. Сынак комиссиясынын мүчөлөрүнүн бири Расул Умбеталиев Бишкек жылуулук борборуна Казакстандын Шаыркүл көмүрүн кымбат баада сунуштаган ортомчу компания тандалган. Анын бул эски коррупциялык схемалардын кесепетинен жылуулук берүү борбору 500 миллион сомго чейин каражат жоготуп жатканын билдирди. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Электр станциялар мамлекеттик ишканасы быйыл 29 июлда Бишкек жылуулук электр берүү борборуна Д, ДГ жана Г маркасындагы 400 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул үчүн электр станциялары ачык акционердик коому 1 миллиард 420 миллион сом караган. Бул тендерге Тоо AB Energy, Маркетинг Кези, Көмүр Маркет, Контакт Углепром жана Бишкек көмүр соода үйү компаниялары катышкан. Бул 5 компаниянын 4-ө сынактын 1-чи этабында эле тендерге катышуудан чыгарылып, анын 4-чү сентябрда болуп өткөн 2-чи этабында жалгыз калган Контакт Углепром компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бул ортомчу компания 400 000 тонна көмүрдү 1 миллиард 27 миллион сомго Казакстандын Шаыркүл кенинен Луговойго чейин тартып келет. Тендерди комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев көмүрдү ташып келүүдөгү темир жолдун акысын жана салык төлөмдөрүн кошкондо бул сумма кайра эле 1 миллиард 419 миллион сомго барып каларын кошумчалады. Ал эми тендерге катышкан башка компаниялар көмүрдү 60 миллион сомго чейин арзан сунуштаган. Расул Умбеталиев ортомчулукка орун алган күңүрт коррупциялык схеманын кесепетинен Кыргызстан жылына 500 миллион сомго чейин жоготуп жатканын белгиледи.
Шабыркүл болобу, кара жыра болобу, Экебасыз болобу, көмүр түздөн түз жылуу борборго алып келгенде болгону 34-36 доллар болмок. Но тилекке каршы мынау 7-8 жылдан бери 56 доллардан 52 доллардан алып келип ошондо баасы 16-18 долларга кымбат болуп атат. Ошо 7 миллион долларга чейин айырмасы болбойбу? Ошону 7 миллионду көбөйтсөңүз 500 миллион сом зыян келтирбойбу Кыргызстан мамлекетине, Кыргызстан элине? Ага карабайт өкмөттүн кызматкерлери ошону кайта улантып атат. Ошону мен каршы чыксам мени конкурстук чечимге мени катыштырбай алар мен жок жашырын чогулуп ошондо чечим кабыл болот. Аскер прокуратура 17 июль 2010 жылы ошо баягы мурунку осо прогресс компания рашид компания тэц бишкекке мыйзамсыз көмүр алып келгенде иш козголгон. Өзүңөр жакшы билесиңер. Депутаттык комиссиядагы тиги атайын коррупцияны чыгарып мурунку президент Атамбаевга айып коюлган. Ошо прогресс компания рашид компания ошону колдоп коргоп аффилированный ошо компанияны деп иш козголгон. Ошо Сапар Исаков, Айбек Калиевтер башкы тиги алыс станция жетекчилери баары жыйналып отуруп калып эми анын ордуна жаңы келген өкмөт кайта ошо мурунку түзүлгөн коррупционный жолду кайта улантып атат да. Былтыр да быйыл дагы ошо кайта эле ошо Шаыркүл көмүрдөн ошо Росвет компаниянын ордуна Тоо Контакт Углепромду алып келип атпайбы? Ошон үчүн негизинде коррупционный жолду кайта улантып атат.
Ошол эле кезде электр станциялары ачык акционердик коомунун көмүр сатып алуу боюнча тендерди өткөргөн сынак комиссиясынын калган башка мүчөлөрү Расул Умбеталиевдин мындай пикирине макул эмес. Анын койгон дооматтарын четке каккан комиссия мүчөлөрү тендерге катышкан компаниялар Бишкек жылуулук электр берүү борборунун буу казандарына ылайыктуу техникалык сапаттагы көмүр ташып келиши тендердин негизги талабы экенин айтып, мына ошондуктан бул жерде эч кандай мыйзам бузууга жол берилген жок деп белгилешти. Тендердик комиссиянын мүчөсү электр станциялар ишканасынын отун менен камсыздоо бөлүмүнүн башкы инженери Майрамкүл Айыпова көп жылдан бери Шавыркүл көмүрүнө басым жасалып жатышынын себебин атап, анын сапаты жылуулук борборунун буу казандарынын керектөөсүнө ыңгайлуу экенин айтты.
Коррупциялык кызыкчылыктар жок. Биякта конкурс менен өтүп атат. Мурун бул ТЭЦтин буу казандары Карагандынын көмүрүнө иштечи да, биринчи салынгандачы. Анан союзу таркагандан кийин Карагандынын мурунку союз убагындагы качественный көмүрлөр келбей калган да ТЭЦ Бишкекечи. Анан ТЭЦ Майкубаныкын жакты, Кара Жыраны да жакты, Эки Басууста да жакты, ар кайсы келген көмүрлөрдүн баарын пробовать этип жагып көрдү да. Анан ушулардын ичинен бул Шубаркүлдүкү жогорку калориядагы көмүр да, 5500-5600 килокалория бул көмүрдү жакканда газ колдонулбайт да, экономичный да, газы жок, көмүр өзү эле күйөт. Анан ТЭЦтин көп котелдорун реконструкция кылып котелдорду ушул көмүрдү жакканга тууралап койгон. Анан Шубаркүлдүн могу жогорку калориядагы көмүрүнө келип токтогонбуз да. А бирок конкурсту жарыялагандачы биз бул жерден именно Шубаркүлдүкүн деп жибербейбиз, аяка марка Д деп жазылат да, 5500 калориядагы Д маркасындагы көмүр деп жарыяланат да. Анын ичинде көп келет да, андай Д жана Кара Жырадан да чыгат. Жарыялардын астында тиги Казакстандын кат жасабыз, биз келгиле конкурс жарыяладык, катышкыла депчи. Анан быйыл келип катышышты, Кара Жырадан бирөө келди, Сарыаркадан келди. Конкурстун документтерин туура эмес кылып коюшуптур. Конкурсуна комиссия бүт текшерип келгенде баягы документтер туура эмес болуп калды. А бул Шубаркүл көмүрүнөн келди, Казакстандын бир фирмасы. Документтердин баары толук экен да. Ошону менен Казакстандын бир фирмасы Шубаркүл месторождениянын көмүрүн утушту да. А так Сарыаркадан келген, анан Кара Жырадан деген катышкандар болду да.
Бишкек көмүр соода үйү компаниясы быйыл 9-сентябрда электр станциялары ачык акционердик коомунун көмүр сатып алуу боюнча тендерди өткөргөн сынак комиссиясы 4-сентябрда Контак Углепром компаниясын жеңүүчү деп тапкан чечимге каршы мекемелер аралык көз карандысыз комиссияга арыз берген. Анда Контак Углепром өзүнүн көмүргени болбогондуктан мурдагы Прогресс компания жана Рассвет компания сыяктуу эле ортодон чайкоочулук кылып Казакстандын Шавыркүл көмүргенинен бир топ кымбат баада көмүр ташып келе турганы көрсөтүлгөн. Тендерди комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев дагы сынактын экинчи этабы жашыруун өткөрүлүп, мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамдын талаптары одоно бузулганын билдирди. Расул Умбеталиев коюлган дооматтар мекеме аралык комиссиянын кароосуна кабыл алынып, бирок эмнегедир анын чечими деле өзгөртүүсүз калганын белгиледи.
4 компаниянын баарынын сунушун кабыл албай, конкурстук комиссия мүчөлөрү менен чыгарышпай, өздөрү чечим кабылып, экинчи турда баасын чечип, Контак Углепром жеңишке ээ болду деп ошол чечим чыгарган. Бул казак ортомчу компания, Контак Углепром ортомчу компания. Анан тиги бул чечимге Бишкек көмүр соода үй компаниясы көз карас мекеме аралык комиссияга тиги арызын жазат. Мекеме аралык комиссия өзүнүн чечимин бүгүн чыгартты. Ошол жерде жазылган Бишкек көмүр соода үйүнүн арызы туура да эсептейт эмне дегенде айды тиги Контак Углепромдун кемчилиги бар деп айыптап чыгат. Но тилекке каршы тиги арызды Бишкек көмүр соода үйүн арызын четке кагып ошо конкурстук комиссиянын анан алстанциянын чечимин туура деп чечим чыгарат.
Ошол эле кезде финансы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алууларды көзөмөлдөгөн департаменттин жетекчисинин орун басары Мирбек Дүшеев мекеме аралык комиссияга берилген арыз мыйзам чегинде каралып, көмүр сатып алуу боюнча тендерди өткөргөн сынак комиссиясынын чечими жана электр станциялары ачык акционердик коомунун Контак Углепром компаниясы менен түзгөн келишими мыйзамдуу деп табылганын билдирди. Анын айтымында тендерге катышкан 5 компаниянын 4-өөнүн көмүр ташып келүү боюнча берген техникалык сунуштамасы талаптарга жооп бербегендиктен алардын документтери каралган эмес. Мына ошондуктан департаменттин жетекчисинин орун басары Мирбек Дүшеев берилген арыз негизсиз деп табылып, Контак Углепром компаниясынын тендерден утуп чыкканы мыйзамдуу деп таанылганын кошумчалады.
Мыйзамдын алкагында эле өткөн арызда жазылган дооматтары негизсиз деп чыгарылган. Кымбат арзанын билбейм, бул эки этаптуу болот да бул конкурсчу. Биринчи этапта бул конкурска 5 компания катышкан экен, 5-өөнүн 4-өсү эле ошо биринчи этаптан өткөн экен. Биринчи этаптан өткөндүн эле баасы ачылат. Эки этаптуу болуп атат да бул конкурсчу. Биринчи этабында квалификациялык жана техникалык талаптарга ылайыктыгы аныкталат. Ошол талаптардан өтсө гана экинчи этапка өткөндө бааланышат. Биз азыр 4-өөнүн финансовый приложениясын көрө албайбыз да. Анткени алар биринчи этаптан өткөн эмес. Биз жалпы жондон карайбыз, мониторд этебиз, бирок ар бир конкурска ар бир өзү сатып алуучу мекеме конкурстук комиссия түзөт. ошо конкурстук комиссия баягы электрондук порталдан тиги конкурс ашып бергенде оценка кылышат, өздөрү өткөрөт процедуранын баарын, тиги сатып алуучу уюм өткөрөт, биз өткөрбөйбүз аларды.
Анткени менен аталган тендерди комиссиянын көмүр сатып алуу боюнча чечимине кол коюудан баш тарткан мүчөсү Расул Умбеталиев бул жерде мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын талабындагы бардык катышуучуларга бирдей шарттарды камсыздап, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү эрежеси бузулду деп эсептейт. Анын айтымында тендердин техникалык талаптары атайын Шабыркүл көмүрүнүн техникалык сапатына ыңгайлаштырылып түзүлгөн.
Баягы эле Шабыркүл көмүр баягы тиги осо Расвет менен осо Пробоско ошол эле көмүр ошо. Жок, мен деген талаптары жооп бербейт. Мына талаптар, мына атайын, мына талаптарды өзгөрткүлө деп мен сунуш кылсам өзгөртпөй атпайбы бунучу. Мына талаптар, мына 7 жыл, 8 жыл мурунку талаптар атайын Шабыркүл көмүргө ылайыкталгандыгы эмес. Мына атайын кылган муну. Шабыркүл көмүрүн ушундай баягы эметтик техникалык талаптары бар деп ушул атайын жазылган. Азыр ушул боюнча таа станциянын жетекчилери жооп берип атат. Анан мен буга каршы чыккам, мына жерде атайын жазып атпайм, мына 29 июлда баягы тиги комиссияга отургандо мен ушуну талап коюп атам, менчи ушуну кылгыла десем кылбай койбоду. Муну калтырды эмне дегенде ошондо мен түшүндүм, а булар Шабыркүл көмүрүн кайтап берет экен депчи. Баягы мыйзамсыз көмүр деп берет депчи. Азыр кайталап берип атат. Эмне дегенде түздөн түз алып келгенде 7 миллион долларга арзанап бермек, 500 миллион сом берди, зыян келтирип атат.
Мындан сырткары электр станциялары мамлекеттик ишканасы акчасын үнөмдөп экономикалык жактан пайдалуу жана натыйжалуу келишимдерди түзүү үчүн эмне себептен көмүр кендерин иштеткен компаниялардын өздөрүнө чыгып алардын тендерге түздөн түз катышуусун камсыздай албайт деген суроо коюлду. Электр станциялары ишканасынын отун менен камсыздоо бөлүмүнүн башкы инженери Майрамкүл Айыпова мына ошондой аракеттер болгонун, бирок көмүр казуучу компаниялар өздөрү келип тендерге катышууга кызыктар эместигин белгиледи.
Бизгилер аракет өткөргөн, Шубаркүлгө да барып көрүшкөн, быйыл Кара Жырага да барып келишти. Алар көбүнчө отказ берип коет да, себеби жарым жыл, бир жыл эрте өзүлөрүн чыгарган объемдорун эрте эле сатып жиберет экен. Бизгилер барып Шубаркүлгө прямойдо чыгып сүйлөшсө, алар заводтон во-первых алып кетесиңер дейт экен, транспортировка менен жетпейбиз дейт экен. Анан кийин 400 000 тонна мисалы үчүн миллиард 400 000 где-то сом болот атпайбы басычы. Ушуну сразу вперед төлөп бересиңер за весь объем дейт экен. Анан бизде андай акчаны бир эле вперед төлөп салганга андай возможность жок да, биринчиденчи. Биздики эми баягы элден улам чогулуп, улам эметилген сайын улам төлөп турабыз да. И то вперед төлөбөйбүз. Азыр негизи Казакстандын месторождениянын баары эле прямой эч кимсиз иштебейт. Бүт баары ортончулар аркылуу иштешет. Андай түз бергендер жок.
Парламенттин депутаттык комиссиясы быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы айыптоо корутундусунун негизин Бишкек жээбине көмүр ташыган Прогресс Компани жана кийин Расвет Компани болуп өзгөрүлгөн компаниялар аралашкан көмүр чатагы боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Бул компаниялар Кыргызстанда катталып, бирок ортомчу катары казак олигархтарына таандык ЕНРСИ корпорациясына караштуу Шабыркүл көмүр кенинен Кыргызстанга көмүр ташып келип турган. Бишкек жылуулук электр берүү борбору кышкы сезонго 1 000 000 тоннадан ашуун көмүр керек десе, учурданын 550 000 тоннасы кара кечеден, 50 000 тоннасы таш көмүрдөн алынып келинет. Калган 400 000 тонна Казакстандан импортталат. Буга чейин 900 000 тоннадай көмүр Казакстандын Шабыркүл кенинен ташылып турган. Анын 1 тоннасы жеринде 27-30 доллардын айланасында болсо, Кыргызстанга алынып келиши менен 52-56 доллардан бааланып, жылына бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 50 миллион доллардан ашуун каражат чыгымдалып келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрүштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми узап бараткан аптанын урунттуу эл аралык окуялардын айрымдарына токтоло кетсек, АКШ менен Беларусь кайрадан өз элчилерин бири бирине жөнөтүүнү көздөп жатышат. Байкоочулар муну эки өлкө ортосундагы ири дипломатиялык жылыш катары баалашууда. Мындан 11 жыл мурун эки өлкөнүн мамилелери начарлаганда Вашингтон жана Минск элчилерин чакыртып алышкан. Айнура Жекши кызы толугу айтып берет.
Тараптардын элчилер деңгээлиндеги дипломатиялык байланыштарын калыбына келтирүү чечими тууралуу 17-сентябрда АКШ мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Дэвид Хейлдин Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Минскидеги жолугушуусунан кийин жарыяланды. Президент Беларусь бийлиги мамилелерди нормалдаштыруу үчүн Вашингтонго дагы бир нече ишарат кылганын айтты.
Это ненормально, что в современном мире
азыркы дүйнөдө бир кездери жалпы душманга каршы бир тарапта курушкан эки мамлекеттин ушундай чабал мамиледе болушу нормалдуу көрүнүш эмес. Алакаларыбыздын өнүгүшү үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Хейл Вашингтон аймактагы коопсуздукка олуттуу көңүл бураарын, Беларусьтун суверенитетин жана көз карандысыздыгын колдоорун белгиледи.
Мамлекеттик катчы Майк Помпеодон салам айткым келет. Мамгатчы эки тараптуу мамилелер үчүн ушундай маанилүү тарыхый окуяга катышуумду суранган. Кездешүүбүздөн кийин ушунча жылдан соң элчилерди кайра жөнөтүү тууралуу жарыя жасаганы турабыз. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Мындай көрүнүш нормалдуу эмес. Мамилелерибиздеги албаракчаны жаап жатканыбыз кубанычтуу.
Вашингтондун өкүлү Беларусь менен толук кандуу байланыштарды калыбына келтирүү менен кайсы бир өлкө менен атаандашууну көздөбөгөнүн, башкы максат эки тараптуу алакалардын потенциалын пайдалануу экенин кошумчалады. Беларусьта 2006-жылкы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялары күч менен басылган. Анын артынан Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Минскиге санкция салышкан. 2008-жылы Беларусь Вашингтондогу элчиси Михаил Хвостовту кеңешүү үчүн чакыртып алып, көп узабай АКШнын Минскидеги элчиси Карен Стюарт мекенине кайткан. Ошондон бери дипломатиялык миссияны убактылуу өкүл жетектеп келатат. Тараптар ошондой эле элчиликтердеги кызматкерлердин санына чектөө киргизишкен. Муну менен Беларусь жарандары виза алуу, консулдук маселелерди чечүүдө Кошмо Штаттардын башка мамлекеттердеги элчиликтерине кайрылууга мажбур болуп кыйынчылыктарга туш болуп келишти. Быйыл январда Беларусь өлкөдөгү америкалык дипломаттардын санына чектөөнү алып салды. Өткөн айда АКШнын ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Минскиге барып кетти. 20 жылдан бери Ак үйдүн бир да жогорку өкүлү Беларусьга барып, Европанын акыркы диктатору аттыккан Лукашенко менен жолугушкан эмес. Эки өлкө салкындап кеткен өз ара мамилелерин Орусия 2014-жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, Беларусьтун аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралышы ыктымал деген кооптонуулар пайда болгондон кийин кайра карап чыгууну чечишкен. Беларусь Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Талдоочулардын баамында Москва бул чөлкөмдүк уюмдарды мурдагы советтик республикаларга таасирин күчөтүү, Европа биримдиги менен НАТОго туруштук берүү үчүн пайдаланат. Кремль ошондой эле 20 жылдан бери дымып турган Беларусь менен союздук мамлекет түзүү долбоорун улантууга дилгир экенин билдирүүдө. НАТО чыгыш Европага карай кеңейген сайын Москва Беларусь аймагына аба күчтөрүнүн базасын жайгаштырууну пландап келатат. Бирок Минск бул долбоорлорго анча кызыкпагандай. Америкалык элчи Минскиге качан барары так белгисиз. А дегенде талапкер Сенаттын жактыруусунан өтүүгө тийиш.
Айнура Жекшагызынын баяны болду. Эми Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, бул апта башында Түркмөнстанда соода жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча экс-министр Амандурды Ишанов баштаган жоон топ мурдагы аткаминерлер жана бизнесмендер соттолгону белгилүү болду. Өкмөттүн соңку жыйынында камалгандар күнөөсүн мойнуна алып шолокту быйлап жатканы тартылган видео тасма да көрсөтүлдү. Аларга коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча айып тагылганы кабарланды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынан угалы.
Мистер Камбиядын агдаалары формакта адамдар бири шуун мистер Камбиядын мүхүм мезгитин ашырат.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов 13-сентябрда Ашхабадта коррупция менен күрөшкө арналган өкмөттүк жыйын өткөрдү. Анда залдагы чоң экрандан колдору кишенделген күнөөлүү экенин, мыйзам бузганын мойнуна алып ыйлап боздогон мурдагы аткаминерлер, ишкерлер тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Коррупционер деген айып менен соттолгондор тууралуу Түркмөнстандын баш прокурору Барат Адыев маалымат берди. Анда соода жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча экс-министр Амандурду Ишанов кызмат абалынан кыянат пайдаланып, ири суммадагы пара алып жүргөн, өзү башкарган мекемедеги жетекчилик кызматтарга тааныш билишин тууган уругун коюп алган деп айтты. Баш прокурор мамлекеттин эсебинен ажылык сапарды уюштуруудагы коррупцияга жол берген деген айып менен 3 адам камалганын, арасында муфтияттын кызматкери дагы бар экенин билдирди.
Bu adamlar Mekke Medine ziyarete giden rayetlerin kevirinin
Bu adamlar 2018 yılın sentyabr ayından 2019 yılın iyul ayına çeyin acılık saparga barganı jatkan jarandardan ötö çoŋ summadagı para alışkan. Tergönün jürüşünde alardın mülktörü de kamak kalındı. Alardın çoŋ summadagı akçası, içi mülkkö tolgon batirleri jana jeŋil avto unaalары мамлекеттин эсебине алынды.
Бийлики эмлектер алынып, козголмасы эдилди.
Курбангулов Бердо Мухамедов коррупцияга байланыштуу жетиштүү чара көрбөгөнү үчүн министрлер кабинетинин төрагасы чара кылышууга катуу сөгүш жарыялады. Мамлекет каржылаган ажылык сапардын коррупцияга малынганын сынга алды. Мындан ары өкмөттүн акчасынан ажыга барган адамдардын санын 160 380 чейин көбөйтүүнү тапшырды.
Омонем Галижев көрсүн уякын сезин бир алып барыян урлоңуда шунча алакем нуктаныклары.
Бердимухамедов паракорчулукка каршы эми аябыз күрөш жүрөт деп эскертти. Жетекчилерди өз тармагындагы коррупциянын алдын алууну катуу көзөмөл кылууну тапшырды. Түркмөнстандагы коррупцияга каршы мындай күрөш ар түрдүү талданып жатат. Азаттыктын түркмөн кызматына атын атоону өтүнгөн жергиликтүү журналисттердин бири. Бул коррупциялык айламалдар бир топ жылдан бери эле калыптанып калганын, коомчулукка белгилүү экенин айтты. Бийлик эми гана аны ашкерелеп шардана кылып жатканын, Курбангулу Бердимухамедовдун эл арасында төмөндөп кеткен кадыр баркын көтөрүү аракети деп сыпаттады.
Түркмөнстанда жакшыраак бизнес кылып, тайманбай чоңураак пара алуу үчүн сөзсүз жогору жактан колдоочуң болушу керек. Бул өлкө эгемен алгандан бери эле кадырсыз көрүнүшкө айланган. Бирок мындай колдоо кечке эле мыйзам буза беришиңе кепил боло албайт. Эгер президент же анын жакындары керек деп тапкан учурда, жогору жак колдоп келген адамдар деле зынданга түшүп калат.
Alavay tuaradaki eserimi yazıp tamamlamamı size hemen yetirmek.
Ökmöntük jeyindin ayağında Kurbanqulu Berdimuhamedov Alavay iti turalı kitap yazıp çıkarganın jarıyaladı. Jana bul itken algan ırınan üzündü de okup berdi.
Türkmen Alavay. Asırların sunu otunu duam Türkmen Alavay.
Transparency International эл аралык уюмунун соңку иликтөөсүнө ылайык Түркмөнстан коррупциянын деңгээли боюнча аймактагы эң начар мамлекет деп табылган жана 180 өлкөнүн ичинен 161-ci орунду алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун таң кабарларын угуп жатасыз. Орусияда жашаган тажикстандык мигранттар саясий партия түптөгө киришти. Демилгечилер чет жакта жашаган мигранттар менен миграцияда жүргөн жарандардын башын бириктирип, тажикстандагы саясий процесстерге таасирин көздөшөт. Бирок буга чейин мындай демилге көтөргөндөр Душанбенин каарына калып, айрымдары бир топ жылга абакка кесилип кеткен. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада жаңыдан түптөлүп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясына чет жакта жүргөн бардык тажик жарандары кошула алат. Бир топ жылдан бери Москвада жашаган укук коргоочу Изат Амондун айтымында жаңы саясий бирикменин максаты ата журтунан алыс жүргөн мигранттар менен саясий качкындардын Тажикстандын коомдук саясий турмушуна, президенттик жана парламенттик шайлоого катышуусун камсыздоо. Бир гана Орусияда тажик мигранттарынын саны 2 миллиондой.
Понимаете, 30 лет проходит. Абсолютно общество не участвует в политических процессах.
30 жыл өттү, бирок тажик коому саясий процесстерге, парламенттик, президенттик шайлоолорго катышпай калган. Жарандык коом бул процесстерден толугу менен четте калды. Партия түзүү менен биз бул кырдаалды өзгөртүп, коркунучту жоюуну көздөйбүз. Адамдар түшүнүп, жарандык жоопкерчиликти алышы абзел.
Несли, конечно, ответственность за вот гражданскую ответственность.
Эми жаңы партия Тажикстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүшү керек. Андан соң өлкөнүн өзүндө жана чет мамлекеттерде партиянын бөлүмдөрүн ачуу пландалган. Тажикстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылы жазында, ал эми президенттик шайлоо күзүндө өтөт. Ага чейин Изат Амон эмгек мигранттары менен саясий эмигранттардын башын бириктирип, саясий күч топтоого белсинип турат.
Не только живут и работают в России.
Мигранттар бир гана Орусияда эмес, башка өлкөлөрдө да жашап иштешет. Саясий процесстерге таасир этүүнү каалаган мигранттар Европа, Америка жана дүйнөнүн башка булуң бурчтарында да бар. Саясий партия түптөөнүн алдында биз алар менен байланышып баарлаштык.
Как создать политическую партию? Мы связались с этими нашими
Сырттагы тажик мигранттарынын башын бириктирген саясий кыймыл биринчи жолу түзүлүп жаткан жери жок. Буга чейин партия уюштурам деген активисттер Тажикстанда куугунтукка кабылып, алды түрмөгө айдалган. Маселен, мурдагы өнөр жай министри Заид Саидов жаңы Тажикстан партиясын түзүү ниетин билдирген соң коррупцияга айыпталып 2013 жылы 26 жылга соттолгон. Дагы бир ишкер, оппозициячы Ибрагим Максудов 2015 жылы жылы 13 жылға еркінен ажыратылған. Анын орыс жарандығы бар екеніне қарабай Москва Душанбеге экстрадициялаған. Укук коргоочулар Максудовтун Москвада кармалып Душанбеге мыйзамсыз экстрадицияланышына арызданып, адам укуктары боюнча Европа сотуна да кайрылышкан.
Да, очень много, конечно, таких преследований и недаром Европейский суд принимает.
Ооба, мындай куугунтуктоолор толтура. Ибрагим Максудовдун тагдыры бир гана мисал эмес. Орусиянын аймагында Өзбекстан менен Тажикстандын жарандарын уурдап кеткен окуялар көп эле болот.
Похищение граждан Узбекистана и Таджикистана на нашей территории.
Дейт жарандык көмөк комитетинин башчысы Светлана Ганушкина. Ушул тапта Москвада тажик мигранттарынын партиясын негиздеп жаткан Изат Амонго карата быйыл январда Таджикстанда экстремизм боюнча кылмыш иши козголгонун тажикстандык маалымат каражаттары кабарлаган. 1996 жылы орус жарандыгын алган Изат өзү Тажикстандын тергөө органдарынан эч кандай билдирүү албаганын айтып, бул маалыматты тастыктаган эмес. Анын YouTube каналындагы эмне үчүн өкмөт хиджабка тыюу салып жатат деген тажик бийлигин сындаган видеосу маалымат каражаттары жана интернет аркылуу экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык катары бааланып, кылмыш иши козголгону маалымдалган. Эми Орусияда жаңыдан түптөлүп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясы Душанбенин узун окуругуна илинип, таркап кетеби же тескерисинче тажик бийлиги менен тил табышып кетеби деген божомол гана бар. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңызда 2-1 форматындагы саясий маектин кезектеги чыгарылышы. Маектин бүгүнкү коногу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев. Саясатчы президент Сооронбай Жээнбековдун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен өткөн аптанын этегиндеги жолугушуусунун мазмуну жана тараптардын учурдагы коомдук саясий турмуштагы талолуу маселелерге карата көз карашы, окшоштуктар жана айырмачылыктар тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барды.
Эмин уулу, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз.
Кош келдиңиз, Эмилбек мырза. Сиздер бейформал жолугушууда атасыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү толук эмес албетте, бирок негизгилер 10 киши.
12
киши болду. Жолугушуп чыктыңыздар. Ар кандай пикирлер айтылып атат эми жолугушуу. Медиада, социалдык тармактарда абдан эле кеңири талкууланып атат. Негизи бул жолугушуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн канагаттандырдыбы? Негизги өзөктүү маселелер кайсылар болду?
Негизи жолугушуу жакшы маанайда өттү, ачык маанай. Эми бул жерде баягы баары бир бирин билген кишилер, ошол эле Сооронбай Шарипович мисалы үчүн 10-жылкы революцияга чейин, 10-жылкы революциядан кийин ошо жетисиндеги убактылуу өкмөттүн биринчи курамы түзүлгөндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон, кийин Ошто губернатор болуп бияк жакка каттай албаганына байланыштуу баягы убактылуу өкмөттүн ичине качкан жок. Эми бул азыркы учурда коомду, элди, анан эң башкысы өзүбүздү мына беймаза кылып аткан, кабатыр кылып аткан, ойлонтуп аткан суроолордун баары эле талкууланууда жүрөт.
Негизги темалар эмнелер болду? Өзөктүү темалар деп сиз айтып жатасыз, ошо коомду сиздерди түшөлткөн маселелер кайсылар эле?
Эми негизи эле бул коомдогу реформалардын тагдыры, алардын жылышы бул чоң маселе. Мисалы үчүн ошол эле сот, укук коргоо, укуктук реформа. Ошондой эле мына азыркы учурда эң көйгөй болуп аткан бул тоо кен жаратылыш байлыктарынын пайдалануусу, коңшу мамлекеттер менен чек ара жана башка маселелердин чечилиши, анан эң башкысы мына мамлекеттин мындан аркы өнүгүп кетишине өбөлгө боло турган мындай ири таасирлүү проектилердин баягы ишке ашышы, жылдырылышы, мына ушунун баары эле талкууланды.
Негизги ушул албетте бул жолугушууда бир тараптардын жалпы бир кызыкчылыктар анан келишпестик жактары дагы болушуш керек. Себеби силер жолугушууга чейин Азимбеков, Бекназаров, башка мүчөлөр, өкмөт мүчөлөрү да айтып атышат, биз азыр убактылуу өкмөт деген бүтүн бир бүтүндүк эч ак миссиясын аткарып бүткөн деп. Кайчы пикирлер талкууландыбы? Кандай кайсы бир убакта
өкмөт бул тарых, чынындачы тарых. Анткени азыр көп эле жүрөбүз бийликти өзүлөрү басып алган жок. Биз ошо жерде бийлик жок, вакуум убакта биз жоопкерчиликти алдык. Анын миссиясы ошо 10-жыл менен бүткөн.
Декабрь менен.
Бирок ошо убактылуу өкмөткө мүчө болгон мына 14 кишинин мойнунан ошо кездеги мамлекет үчүн, ошо кездеги өлкөнүн тагдыры үчүн алган жоопкерчиликти ал өмүр бою эч ким алып сала албайт. Анткени ошо жоопкерчилик биздин өзүбүздүн баш менен кошо кетет. Ошон үчүн биз ар бирибиз кандай шарт болсо дагы бул мамлекеттин баягы саясаты, мамлекетте болуп аткан иштерге, мамлекетте мына жакшысыбы, жаманыбы, жаманына мындай реакция берип туруш, жаманы болсо ошону айтып же каршы чыгып туруш, жакшысын колдоп туруш ар бирибиздин милдетибиз да. Ошон үчүн жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн эми саясатка болгон, учурдагы саясатка болгон көз караштары ар кандай. Бирок жалпы бизди биригип турган, бириктирип турган ошо 10-жылдагы 7 апрель түнү өзүбүзгө өзүбүз жүктөп алган жоопкерчилик да.
Сиздер убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары барып, бирок өзүңөр саясий, коомдук ишмер катары оюңарды айталы, кеңешибизди берели, кемчиликтерин сындайлы деп бардыңыздар да, туурабы? Ошондо негизги кайсы маселелер боюнча келиштиңиздер, кайсы маселелер сиздердин көбүрөөк жүрөгүңүздө дөйөт экен?
Азыркы ген байлыктарга болгон мамилени иреттөө боюнча жасалып аткан, жасала турган иштерди мына президент Сооронбай мына кенен айтып берди. Мына ошого карата болуп аткан жанагы мамиле, анан ошонун чечүү жолдору мисалы үчүн мени канагаттандырды. Ал жерде баары негизинен кубатталды бул багыт. Анан жалпы биз баарыбыз бир ошо туура болот, мындай бир жылдырчу деген проектлердин бири бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул боюнча баары өзүбүздүн пикирибизди айттык. Эми ушул маселе ушунча жыл бир 20 жылдан бери чөйүлүп кетти. Бул азыр тарых чечүүчү проект, иш. Эгерде биз азыр кечигип калсак эми биягынан биягына тегерен тегерен курулуп кете берет. А биз ошондо Кыргызстан такырлы аралча болуп бөлүнүп калабыз. Мына ушул маселени алдыга бул жерде дагы мына президент өзү жасап аткан иштерди бул Россия менен саясий деңгээлде маселе чечилип атканын, Кытай менен саясий деңгээлде маселе чечилип атканын бүгүнкү күнү ошол жана темир жолчулардын инженерлердин эксперттик топтору Кытай менен да Россия менен иштеп атканын буюрса ушу быйыл бул эмки жылы ушу башталып калат деген үмүт бар экенин айтты. Бул баарыбызды мына колдоого ээ болду. Ал эми мындай маселелер бар жана конституциялык реформа бул курултайдын аткаруу комитетинин деңгээлинде жана кол топтолуп түртүлүп астыга жылдырып мына жогорку кеңеште турат 12 000 кол топтолгон ошо конституциялык реформанын өттөрү ошонун ички мазмуну деген маселелерди албетте бул жерде бир пикир болушу мүмкүн эмес. Анткени мен билгенден бир топ ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мындай шашылыш түрдө быйыл же эмки жылкы конституциялык реформага барууга каршы, ал эми Азимбекен Аркылович баш болгон бир топтору жасаш керек деген. Эми бул болсо эми коомдун учурдагы баягы жалпы саясий кыймыл, саясий күчтөрдүн баягы жүрүшүнө жараша чечилчү маселе да. Эгерде коом негизинен ошол жака жылып кетсе албетте конституциялык реформага барып калышы мүмкүн, же болбосо барбай калсын. Мен өзүм негизи шашылыш түрдө бул реформага барышка мен өзү каршымын. Муну мен ачык эле айтып келатам. Анткени биз эмне үчүн каршы? Мына 16-жылы Атамбаев жөн эле зордуктап конституциялык реформа кылам деп бир болбогон суроолорду менен референдум өткөрдү. Баягы ал баягы өзүм билем өткөрөм дедим, өткөрөм менен өткөрдү да. Бирок ошол реформага бараткан дагы ою такыр башка болчу да. Мына биз азыр ушул конституциянын шартында иштеп коомдук процесстерди башкаруу процесстерин көрүшүбүз керек. Ошондо анан билинет да кем каршы.
Шаймилбек мырза, бирок ошол эле учурда ошо президент менен жолугушуу учурунда дагы коомчулуктун мындай кызыгуусун туудурган жагдайлардын бири катары убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн азыркы саясий мындай туруму, алар басып өткөн окуялар дагы абдан кызыгуу туудуруп жатпайбы? Маселен, ошол эле Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев туш болгон тагдыр. Азыркы учурда Текебаевге карата жогору соттун мурдагы чечимдери жокко чыкканы менен дале болсо ал тергөөдө күнөөлүү катары сот процесси өтүп жатат. Бул жагынан алганда шектүү катары, шектүү катары. Кечирим сурайм. Бирок ошол сыяктуу маселелер кайсы бир деңгээлде жолугушуунун нугун өзгөрткөн жокпу же жолугушууга көлөкө түшүргөн жокпу? Кыска кызыкчылыктардын мындай чегинде сөз болду деп.
Жок, бул жерде мына жолугушууда мен так эле айта алам, ал жерде жеке же мындай топтун кызыкчылыгы жөнүндө бир дагы маселе көтөрүлгөн жок, бир дагы мындай сунуш айтылган жок. Мисалы үчүн биз менен ушундай бол, бизди колдоңуз, же болсо биз сизди жок. Бул жерде маселе бардык маселе. Мисалы үчүн ошол эле саясий туткундар маселеси аябай катуу коюлду. Мына Талгар Бекев, Бектор Асанов, Кубанч Кадыровдун аттары айтылды, Садыр Жапаровдун аты, мына ошол.
Садыр Жапаровдун дароо ушу сөзүңүз болгон да Жамиля Насирова деген дагы сурап аткан, ушул Садыр Жапаров боюнча сиз сурадыңызбы?
Жок, ал жерде көтөрүлдү, айтылды и жообун президент берди. Ал киши мына ошол эле Текебаев менен Чотонов мисалында эле айтты. Мисалы үчүн ал айтты, мен мына алдың алдыда отуруп айтайын, мына ошол эле Текебаевди бошоткула, Чотоновду бошоткула деп бир сөз оозуман чыккан жок. Менин милдети калыс акыйкат чечим чыгарууга саясий шарт түзүү, саясий өлгө түзүү. Ал эми соттор өзүлөрү чечиш керек. Мына президент катары мен саясий жагдай түзүүгө толук мына аракет кылып атам, бирок фамилия аты жөнүн айтып муну карап койгон муну деп мен бөлүп эч кимди айта албайм деп. Мына ошол эле Бабановду айтты, мына Бабанов келди, ушу келгенден бери мен мамлекет тарабынан бир куугунтук болду деп эштик. Ага карата тергөө органдарынын суроолору бар экен, ошого жооп берип атат деди. Жооп берип бүтүп баягы бардык маселе чечилсе ага эч кандай мисалы үчүн баягы азыркы айтканда саясий заказ деген эштекке жооп
берип айтты. Бул сизди ынандырдыбы? Сиздерди ынандырдыбы? Азыркы саясий шартты, азыркы саясий кырдаалды эске алган.
Негизинен бул маселеге карата мамилеси туурада. Анткени чынын айтканда эле туура айтып атат да, бирөөнүн фамилиясын айтып муну карагыла десе экинчи, үчүнчү, төртүнчү, анан жүзүнчүгө чейин айтыш керек да, туурабы? Айтылбай калганды карабай, айтканды карай баштайт. Негизинен жалпы акыры жоопкерчилик өзүңөрдө, саясий кысым жок. Баягыдай тиги ак үйдөн кармап моуну чыгарбайсың, моуну чыгарасың деп карап турган киши жок болгону менен бул жерде андан аркы иш соттордо да, соттордун абийиринде. Мына ушул шарт эгер чынында реалдуу түрдө калыптанып калса, анда ошо сот акыйкаттыгы кичинеден болсо да келе баштайт деген ишеним пайда болот да. Биринчиден мына өзү айтты, мен Чотонов, Текебаевдер жөнүндө бир ооз сотторго айткан да жокмун, тапшырма деп эч ким кайрылган жок дегени, эгерде ошондой чындык болсо, анда бул биз алар чыкканда да айтканбыз, бизде кандайдыр үмүт жаралып атат да, демек ушул баягы соттук укуктук реформанын негизинде бир акыйкаттыкка акыры жете турган бир мүмкүнчүлүк бар окшойт деп.
Атамбаев жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Президент үчүн азыркы эң эле ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ичинен эң жакын саналаш, президенттикке чейин сүрөт берген адамы ушул президент Сооронбай Жээнбековдун агында камалып атат. Бул албетте Атамбаевдин жакшы саналашын, эгер чын эле дос болгону анык болсо, бул жеңил эмес болсо керек. Бул жагынан алганда баягы Платон менин досум, бирок чындык андан ашыгыраак деген бир маанайды бергенге аракет кылып атат окшойт баягы ошолорго караганда президент.
Бул маселе боюнча өзү айтты, ошо жолугушууда сөз болду да. Эгер ошо Атамбаев биз менен чогуу шерде отурса кандай жакшы болот эле деди. Баарыбыз төрт көзүбүз түгөл. Анткени баягы мен айткан 10 жылкы жоопкерчилик чогуу алганбыз. Эми сөзү ынанымдуу, анткени айтып атат, мен күттүм, чыдадым, канча сөз айттым ага карата, канча бир иштер болду, жооп кайтарган жокмун. Бирок ошентип келип акыры бир туңгуюкка кептелип калды, мамлекет туңгуюкка кептелип калды. Эми ошол туңгуюктан өзүн өзү кылып жолду өзү таап, өзүнүн жолун тапты. Мен бул жерде эмне кыла алам деди. Чынын айтканда ошондой да, Атамбаев өзүнүн тагдырын өзү чечти да. Эми бул жерде жана мамиле жөнүндө болот. Көп эле айтат да, дос, анан кийин достук мамиле болсо кечирим. Бул жерде кечирим же болсо өз ара жарашуу маселе деп айтыштын өзү натура да. Анткени ортодо жеке мамиле эмес. Экөө нан талашкан жок, экөө тиги эт талашкан жок дегендей, экөөнүн талашы мамлекет, мамлекеттин тагдыры болуп атат да. Атамбаев мамлекетти мисалы үчүн жеке бийлеп мындан ары өзүнүн менчик огородундай пайдаланам дегенине мисалы үчүн азыркы президент ошого каршылык көрсөтүп койду.
Анан Атамбаевдин камалышы менен кайсы бир деңгээлде ошол азыркы президент билікке қарата ашық сын айтқандардың, тура емес қылып жатқан іштерін ашық айтқандардың қатары азайды. Қайсы жерден келді, оппозициялық орында вакуум пайда болды деген да пікірлер айтылып жатады да. Бұл жағынан алғанда уақытылы үкіметтің мүшелерінің пікірі қандай екен? Анан егер де шындығында ле
оппозиция бар, мысалы үшін сол Лазым Беган арқылы жаңағы құрылтай қимылы оппозициялық ле маңайда қимылды. Орау, бұл оппозиция жоқ деп айтыс қиын. Басқа іс, бұл елде айрықша журналистердің арасында бір тура емес пікір бар да. Мысалы үшін бийлик жөнүндө эгер оппозиция болсоң бийликтин жакшы иштерин вообще айтпашың керек. Журналисттердин дагы, журналист эмес же болсо коомдо калыс сөз айтам дегендер эки жагын бирдей айтыш керек. Жакшы иш болсо жакшы, жаман болсо жаман деп айтыш керек. Бул жагынан алганда бүгүнкү күндө бийликтин оппозициясынын базасы абдан кенен, абдан чоң. Илгери оппозиция бир 5-6 эле гезит менен чектелчү, ошо гезитке материал чыгара алсаң чыкчу, чыкпасаң жок да. Бүгүн социалдык сеттерде каалаганың жазасың да. Анын баары эл миңде, 10 миң, 100 миңде окуп атат. Жана жеке эле YouTube-тагы каналдарды 100 миңдеп кишилер көрөт. Ал бул КТРдин балким анча киши көрбөшү мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө оппозиция жок деп айтыш кыйын. Бирок жанагындай келишпес оппозиция, мына өлпөрөм деген оппозиция балким жок. А бирок негизинен оппозициялык маанай коомдо абдан катуу күч. Бул факт.
Президент ошону маанай кандай экен жалпысынан ошол өзүнө карата сын пикирлер айткандар боюнча же болсо альтернативалуу пикир айткандар боюнча.
Мен бир нерсе мындай менин байкоомдо, менин баамым, башка кишилер менен мен пикир алышкан жокмун. Менин баамымда реалдуу ситуацияны мындай сергек эле баамдайт. Көз карашы сергек, мындай байкап билип тургандай. Бирок бир нерсени өзү айтты, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк аз. Мамлекеттин мүмкүнчүлүгү аз, бюджеттик мүмкүнчүлүгү аз, каражат мүмкүнчүлүгү аз. Ал эми жанагындай жөнөкөй кредит, мына мисалы үчүн Атамбаев мактанып атпы, мына жолго кредит алдым депчи, мына коммерческий кредит да болчу. Мындай кредиттер дүйнөдө толтура. Мындан ары карай кредитти, мисалы үчүн эми 23-жылы мен президенттен кетебиз алып туруп азыр жакшы көрүнүп бир топ нерсени жасап сала берели десе алып койсо деле болот. Бирок 24-25 жылдардан ары карай ким төлөйт аны? Кайсы акчадан төлөйт? Бул чоң маселе, чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн бул жерде бүгүнкү күндө жанагындай бир чоң проектилерди баштап чоң иш жасоо кыйынчылык. Ошон үчүн бул жерде негизги күч азыр мына өкмөт. Өкмөттүн иши, өкмөттүн бюджетти аткарышы анан өкмөттүн ишинин ачык айкындыгы бул жагы абдан чоң маселе. Бул боюнча айтылат. Өкмөттүн иши боюнча нааразычылык коомдо чоң экенин эми өзү деле көрүп турат.
А сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн аксап атабыз биз?
Эми бул тереңирээк маселе го. Анткени бул кадрлар менен системдүү түрдө така иштөө маселеси абдан кыйын болуп калды да азыр. Анткени бул парламент, парламентти шайлоо, парламентте коалициянын улам урап кулам келиши, анан ошо парламентте жана башкаруу коалицияга кирген партиялардын жетекчилеринин жоопкерсиздиги да көбүнчө кандай алар кадрдын баягы ошол ишти тартып кетерин карабай эле жок бул орун биздин партия ким болсо да ошо биздин партиядан коебуз деп койдуруп жылдырганынан кетип атат да.
Бул өзү системалык өксүк эмеспи? Аны кантип
мындай айрымдар ошондой айтып жатышпайбы?
Менин оюмча бул негизи системалык өксүк, бирок бул мезгилдин мезгил да ушундай. Бул этаптан да менин оюмча да биз өтүшүбүз керек. Мындан далай мамлекеттер өткөн, көп эле мамлекеттин баары ошондойдон өткөн. Анан акырында келип жана партиялык жоопкерчиликтер, жеке саясий жоопкерчилик деген келет. Эми кыргызда жоопкерчилик жок да. Мына бүгүн эле мына ууру болуп баягы аткан киши эртеси эле улуттук баатыр болуп чыга келип атпайбы? Коомдук пикир бизде калыптанган эмес. Анын үстүнө коомдун өзүнүн бул жанагындай бир тазалыкты, абийир, анан кийин уят деген нерсени кабыл алуусу дагы кандай айтса болот, жана трансформацияланганда бул ачык эле айтышыбыз керек. Мисалы үчүн айылдарга барсаң ким сыйлуу? Колунда акчасы бар киши сыйлуу.
Коомчулукта сиз өзүңүз социалдык тармактарда да өтө активдүүсүз. Массалык маалымат каражаттарында сиз белгилеп өткөндөй бажы тармагындагы ири коррупциялык схемалар боюнча абдан көп пикирлер айтылып келатат. Журналисттик иликтөөлөр чыкты. Бирок ага карата ошо президенттик аппарат, анын айланасындагы адамдардын чечим кабыл албай чара көрбөй жаткандыгы кайсыр деңгээлде мындай сын пикирди жаратып жаткандай да. Анан бул жагынан алганда сиздин көз карашыңыз кандай? Маселен,
бул маселеде мындай
айрымдар президентке жакындатып айтып жүрүшөт ошол адамдарды. Мына
президент айтты, бул табажы тармагындагы тартип буйрса ошо 1 жыл ичинде толук камсыз болот деп. Анткени бүгүнкү күндө ошо 1-2 бажы пост эле калды деп, калганынын баары жана сканерлер коюлат машинелерге, анан кийин жана онлайн көзөмөлч. Мына ал ошол бийлик бажынын жетекчилери эмес, каалаган киши бажыда болуп аткан процесс, өтүп аткан машинелерди онлайн режимде өзү мониторинг этип, өзү карап тургандай система кирет. Бул толук иштелип чыкты деди. Эми буга
кандыңыз?
Жок, эми ал убакыт эле да. Мына быйыл жасап атабыз, 2-3 ай, 4-5 ай, эмки жылда кирип калат. Эмки жылы кирбей калсаң сурайбыз да. Мына былтыр айттыңыз эле өзүңүз. Бажылардагы эмне ачыктык камсыз болот деп. Мына ошол система иштеп атабы, жокпу деп эми мына азыр коомчулуктун баары угат, анын баары эле сурайт да. Ал эми бажыда чынын айтканда бул ошол эле Райым Атраевдин маселеси негизи кызыл кулактык маселе да. Кызыл кулактык маселе. Муну ачык эле айтыш керек. Анткени мына Сапар Исаков 17-жылы бошотуп атканда ишеним кеткенине байланыштуу деп кетирип атат. Аны коррупция же урдады деп кетирген жок да.
Бирок коомчулуктун ушул Матраимов системасы деген нерсе өзүңүз ынанасызбы?
Ар бир убакыттын өзүнүн матрайымы бар да. Мына илгери кошелек деген, керексиз иш деген, анан кошелек деген болгон, анан ошентип ар бир мезгил, ар бир президенттин өзүнүн матрайымыбы же болбосо кошелеги болуп атпайбы? Бул системаны жанагы түп тамырынан бери талкалоочу бир эле нерсе мына азыр президент айтып аткан жана онлайн ачыктык киргизүү. Ар бир машине жанагы чоң рентген сканерлерди коюп, өтүп аткан товар, өткөн товар, товардын киргенден баштап чыкканга чейинкисинин баары жана электрондук форматка өтсө, менин оюмча көп маселе өзүнөн өзү. Көбүнчө эмнеден? Оозекиликтен кетип атат да. Оозеки машинаны көрдүң, канча жүк бар? 35 тонна, эми 15 тонна жазып коюлду, анда калганын берди. Ушундай болуп атат.
Мына сиз айтып өтпөңүз, убактылуу өкмөт өзүнүн миссиясын мыйзамдык талаада аткарды. Ал тарап кетти. Бирок тарых алдындагы миссия анын мүчөлөрүнүн мойнунда дале болсо турат депчи. Ошо апрель революциясынын максатына жетип, парламентаризмди толугу менен Кыргызстанга орнотуу жаатындачы. Анан бул жагынан алганда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата сын айтып келип жатпайсыздарбы? Биздин революциянын максаттарын сатты депчи. Анан Сооронбай Жээнбеков азырынча сиздерди ынандырып, кайсы бир деңгээлде убадалары сиздерди ынандырып жатат деп жатасыздар. Эгер андан тая турган болсо, саясий кызыкчылыкка, кайсы бир шартка карабастан сын айтууга даярбы?
Жок, убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсү айта алат. Ал буга чейин деле айтып келген, айта алат. Анткени ошол эле Атамбаевдин өзүнө деле айттык да, сен конституциялык реформа менен узурпация баратасың, токто дегенди биз айттык да биринчи. Биринчи биз айтып
чыктык.
2016 август. Башка ким айтты ал кезде? Биз айтып чыктык, анан кийин коом айта баштады.
Ишеним кредит азыркы президентке берилген. Албетте сиз өзүңүз айткандай сүт коозун көзгөн айранды урта бешет болгон коом болдук.
2 жыл өтүп кетти, эми 1 жылдан кийин бүттү. Суроо такыр башкача, сөз такыр башкача болот. Анткени реалдуу түрдө чоң чоң иш жасай турган, белсенип кирише турган мезгил эми тилекке каршы 2 жыл жаңжал тартыш менен өтүп кетти да. Бул дагы көп күчтү алды, көп энергияны алды, көп нервти алды. Эми бул оңой болгон жок да. Могу баягы жаңы менен эскинин тиреши келип мына азыркыга чейин бүтө элек да. Мына ошо менен 2 жыл чынын айтканда куру кетти. Мына эми 1 жыл, андан ары 3 эле жыл калат. Эмки парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен президентке карата суроо, президентке карата талаптар түйүнөн өзгөрөт. Ошон үчүн бул жерден бүгүнкү президент сөзсүз тыянак чыгарыш керек.
Президенттин дагы бир милдети катары коомду, өлкө жарандарын консолидациялоо деп айтып келе жатпайбызбы? Саясий көз карашына карабай, кайсы бир башка көз караштарына карабайчы, бүгүнкү күндө бийлик ушул маселени канчалык деңгээлде аткарып жатат?
Бул биздин азыркы мамлекетте эң чоң өксүк ушу болуп турат да, эң чоң өксүк. Анткени конституцияда президенттин ыйгарым укугунда так эле жазылып турат: президент бийлик менен элдин биримдигин көрсөткүчү. Ошол биримдикти ki işke aşırıp turuçu kızmat adamı prezident. Na bugün oşo birlik benen elden ajırımı çoğ. Birlikke karata elden işenimi çok mu? Açık ile açık gerek. El işenmeyip birlik. Şunday şartta prezidentlik institut katarı oşol mekanizmde iştep çıkıp girgizü hareketi çok bugünç. Ошондой аракеттер жасалганча, ошондой институт, ошондой нерсе көрүнгөн жок да бүгүнчү. Бул абдан чоң маселе. Бул эми мамлекеттик деңгээлде, коомдук деңгээлде баарыбыз биригип чечүү нерсе. Мына ушул жакта коом бир топ кадам жасады да. Мына канча жылдан бери жана элдик курултайлар институтун келтат. Жанагы эл менен бийликти биримдигин камсыз кылуучу, элдин бийликке болгон көзөмөлүн камсыз кылуучу механизм катары бул элдик курултайга менин оюмча мындай баягы эле Kurultay'da aytıp atat, kayra bayağını ile götürüp atat diyeyim. Bu prezident tarafından, hükümet, Joğurk Kengeş tarafından bunda öte tıkan emes, teren mamile boluş gerek de bu dın yeri oldu.
Parlamentik şaylığımına az vakit kaldı da hazır bardık taraftar, bardık sayısatçılar hareket kılıp atat da. Siz de şunluk içinde barsız mı?
Бүгүнкүндө жок. Шайлоо деген азыркы шартта бул такыр башка оюн да, бул акча оюну.
Кыргызстандын бүгүнкү мисалында мамлекетке канчалык ошол кыянатты кылат же стол келчиликтерди алып келет? Ушул акча оюну парламентке берки жаткан.
Бул маселе коомдогу саясий маданият маселесине келип такалат. Ошо саясатка карата мамилебиз ошо деңгээлге чыкмайын. Менин оюмча ушул дагы бир эки шайлоо ошого чейин кетип калышы мүмкүн да.
Сиздин партияңыз эмне иш кылып атат ошондо?
Азыр биз эми мындай илимий айтканда консервация дабыз. Партия кармаштын өзү чоң акча.
Партияңызды тура берсин деп атасыздар.
Жок, ал партиянын идеясы бар да. Идеясы жашап атат. Идеясын пропаганда кылып атабыз. Биз улутчул демократия деп 2500-көмүз. Азыр мамлекеттердин баары улутчулдукка өтүп атышат. Ар ким өз мамлекет үчүн, өз эл үчүн дегенчи.
Байлыгыңыз барбыгы деген суроону биз адатта ушул байек тештериңиздин баарына берип келатабыз. Сизге да беришибиз керек болот.
Декларацияны ачык баарына.
Менде декларация эмне жазса ошонун баары андан артык эчтеке
жок. Эмне жазылган
деп? Бирок мен эми үй бар, машине бар дегенде ушундай эле. Бул Акипресс жасаган эң бай адамдардын 200-үнчү тизмесине кирем. Ошого эле өзүмчө коом коюп койчурам.
А бул чындыкка дал келеби?
Жок.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү мурдагы губернатор Эмилбек Каттагаев, кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асановдун суроолоруна жооп беришти. Эми кезек сергек жашоо түрмөгүнө келип жетти. Анда сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Тез эле чарчап, бат эле ачууңуз келип, эске тутууңуз начарбы? Кан басым улам түшүп же көтөрүлүп, муундарыңыз какшап ооруйбу? Мунун баары организмдеги эң маанилүү минерал болгон магнийдин жетишсиздигинен кабар берет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин магнийдин адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу түркиялык профессор менен Бишкектеги мектеп дарыгеринин тажрыйбасын айтып бермекчибиз. YouTube'da ракты дарылайт деген жалган жарнамалар чыгып жатат. Лондондогу Империалдык коллеждин медиа боюнча эксперти профессор Джастин Стейбинг акыркы мезгилде айрым ири фарма компанияларынын атын жамынып, залалдуу шишикти толук айыктырат деген жалган жарнама менен видеолор YouTube порталында көбөйүп жатканын айтып чыкты. Аталган коллеж дүйнөнүн 10 тилиндеги 80 ушундай видеону аныктаган. Ошондой эле ашкана содасы, куркума, эшектин сүтү, кайнатылбаган суу сыяктуу заттар ракты дарылайт деген жарнактар азыр онлайн дүйнөнү каптап бейтаптардын башына айланып жатканын аталган изилдөөдө аныкташты. Ушундан улам окумуштуулар YouTube, Google сыяктуу ири онлайн мекемелерди мындай жарнамаларды жарыялабоого чакырып жатышат. Ракты айыктырат деген калп жарнактарды жасагандар Samsung, Heinz, Clinic сыяктуу ири корпорациялардын атына жамынышууда. BBC'nin саламаттык боюнча кабарчысы англис, испан, орус, араб, перс, инди, немис, украин, француз, итальян тилиндеги мындай калп жарнактарды чогултуп, анализин жасап чыккан. Түштүк Кореяда чочко тумоосу күч алууда. Мында мурда Африкадагы Паджу аттуу ири чочко фирмасында чыккан тумоо эми түндүк жана түштүк Кореяда күчөп жатканы айтылууда. Түштүк Кореянын айыл чарба министри 4000 жандыкка бул илдет жукканын билдирди. Африканын чочко тумоосу жугуштуу оорулардын ичинен өтө коркунучтуу болуп, ага чалдыккандар өлүмгө учурашат. Адамга мал аркылуу жугат. Бул оору алгач ирет 2018-жылы августта Чыгыш Африкада чыккан эле. Андан кийин Кытайдын айрым провинциялары аркылуу Вьетнам, Филиппиндерге чейин жеткен болчу. Түштүк Кореяда 11,5 миллион чочко багылып, өлкөдөгү эл жеген негизги эт болуп саналат. Жалбыз даамданган электрондук чылымда ракты козгоочу уулу заттар көп экени аныкталып, АКШнын азык-түлүк агенттиги аны толук тыюун сунуштоду. JAMA Internal Medicine журналында чыккан макалада федералдык саламаттык кызматкерлери АКШда бир топ өлүмгө себеп болгон электрондук тамекини иликтеп чыкканы жазылган. Жалбыздын майынын курамындагы канцерогендик пологен заты бул тамекиге көп кошулары аныкталды. Пологендик кошмо штаттардын азык-түлүк жана дары департаменти адам саламаттыгы менен айлана чөйрөгө зыяндуу болгон үчүн азык-түлүккө кошконго тыюу салган. Бирок азыркы чылым индустриясынын 70% жалбызды тамекидеги кошумча даам катары колдонгону кооптуу дешет адистер. Тез татым, ашыкча майлуу, куурулган тамакты көп жегендердин денеси эле жабыркабай, психикалык саламаттыгына да доо кетери аныкталды. Ел университетинин окумуштуулары майлуу, куурулган тамак аш, тез татым азыктары денедеги зат алмашуу процессин жайлатып, мээни азыктандырган атайын протеин клеткаларын өлтүрөрүн билишти. Туура эмес тамактануу нерв клеткаларын жок кылып, зат алмашууну толук өзгөртөт дешет окумуштуулар. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн сиздерге магнийдин адам саламаттыгына болгон таасири жана ал жетишсиз болсо кесепети кандай болорун айтып бермекчибиз. Магний же магнезия адам организминде протеиндерди иштеп чыккан, ДНК системасынын туруктуу болсун камсыздаган эң негизги минералдардын бири болуп саналат. Ар бир экинчи кош бойлуу аял же өспүрүм азыркы тапта магний жетишсиздиги менен жабыркоодо. Бишкектин тургуну Чынара да кош бойлуу маалында магнезий сайдырып, ичиндеги түйүлдүктөрдү сактап кала алган.
Мен магнезияны боюмда бар да, эки балам менен алгам. Анткени боюнда бар аялдарга түнкүсүн уктай албай да каласың, баланы көтөргөн оор болот. Анан сохранениеге жаткырганда витаминдер менен кошо ушу магнезияны да сайдыргам. Стрессоустойчивый деп коет да, уйкуну да жакшы кылат, неврозду карган кишилерге да магнезияны аябай көп сайдырышат. Анткени магниянын жетишсиздиги стресске, неврозго, ушундай сыяктуу ооруларга алып келет экен.
Организмде магнийдин жетишсиздиги биринчи кезекте нерв системасында. Адам тез эле чарчап калса, жөнөкөй эле нерселерге ачуулана берсе, башы тегеренип, көңүл буруу жөндөмү азайып, эске тутуусу начарласа же көзү улам тарта берсе болот. Ал эми жүрөк кан тамыр системасында кан басым улам эле өйдө ылдый болуп, жүрөк лакылдап соккону билинет. Ошондой эле магний аз болгондо адамдын чачы түшүп, тырмактары морт болуп жакшы өспөй калат. Ашказан оорулары да козголот, бөйрөктө таш чогулат. Жаш балдар ийлак болуп, өспүрүмдөрдүн эске тутуусун начарлайт жана ачуулуу болуп калышат. 4 жашындагы аялдардын улам-улам боюнан түшүп, түйүлдүк жашап кете албайт. Магний жетишсиздигин лабораториялык жол менен гана аныктаса болот. Бишкектеги 12-нчи мектептин дарыгери Халима хан акыркы учурда жер кыртышына эсепсиз жер семирткичтер себилип, өсүп чыккан мөмө жемиштердин витамини калбай калгандыктан Кыргызстанда магний жетишсиздиги менен жабыркаган балдар көбөйгөнүн айтат.
Конечно, у нас в связи с тем, что всё рационируется.
Бизде тамак аштын көбү өсүмдүк майлары рафинациядан өтөт, чыпкаланат. Чөлкөмдөгү жер кыртышта абдан начарлап кеткен. Эсепсиз себилген жер семирткичтерге чыланган мөмө жемиштерде адамдын организминде пайдалуу магний минералы калбай калат. Ушундан улам алсыз, эс тутуму начар, ачуулуу өспүрүмдөр, мектеп окуучулары көп болуп жатат. Боюнан түшүп, ичинде түйүлүк токтогон аялдар дагы дал ушул магнийдин жетишсиздигинен болууда. Бир топ неврологиялык көйгөйлөргө дагы жол ачып жатпайбы? Магнийди табигый жол менен төө бурчактан, кылкандуу дан эгиндеринин шактарынан, деңиз капустасынан, краб, балык сыяктуу деңиз азыктарынан алса болот.
Ну, это растительно. А из препаратов сейчас очень много комплексных поливитаминов.
Магний адамдын буучуңдарын иштөөсүн шарттап, азык-түлүк аркылуу киши денесине кирген заттарды энергияга айлантуучу күчкө ээ. Ошондой эле кандагы шекердин өлчөмүн калыбына салып турат. Чоң адамдын организми бир күндө орто эсеп менен 400 миллиграмм магнийди талап кылат. Жалпы организмде 25 граммга чукул магний болушу шарт. Стамбулдагы Флоренс ооруканасынын профессору Демет Эржиес бир топ жылдан бери магнийдин адам саламаттыгына болгон таасирин иликтеп келет. Ал бул зат жетишсиз болсо, адамдын организмдеги башка минералдар да толук кандуу сиңбей, улуттуу оорулар келип чыгарын эскертет.
Магнезиум эксиклиги Д витаминин дешини бозар. Бир башка дешти Д витаминин там пайдалуу боло билмеси үчүн.
Магний жетишсиздиги Д витамининин иштөө функциясын да бузат. Башкача айтканда, Д витамини адамдын денесине толук кандуу пайдалуу болушу үчүн жанында сөзсүз түрдө жетиштүү деңгээлдеги магнезий да зарыл. Денебизде жетиштүү деңгээлде жерде магний жок болуп, бирок кальцийдин ашыкча болуп кетүүсү бөйрөк. Бөлүп чыгаруу органдары үчүн өтө кооптуу. Бөйрөктөрдө таш пайда болуп, жүрөк, кан тамыр ооруларга чалдыгуу коркунучун арттырат. Ушундан улам кальций витаминдерин ичип жаткандар милдеттүү түрдө магнийди кошо алышы керек. Алкоголизм, заара чыгаруу үчүн ичкен дарылар, ашыкча терлөө, кант диабети, өнөкөт астма оорусу, чылым тартуу, антибиотиктерди узак убакытка чейин ичүү, залалдуу шишикти дарылоодогу химиялык дарылар, улгайган адамдардагы зат алмашуунун начарлоосу да магний аздыгынан улам келип чыгат.
Кемотерапия илаждары, бөбрөк астылыктары, жаштылыгы баалуу эмилимде азалма магнезиум эксигинин недендери арасында сайылыр.
Азыркы тапта дарыканаларда курамында магний камтылган витаминдер, ошондой эле магний B6 сыяктуу витаминдердин түрү сатылып жатат. Бирок доктурлар адам лабораториялык текшерүүдөн өтпөйүн, аларды өз алдынча ичүүгө болбой турган эскертишти. Себеби магний жетиштигине байланыштуу жогоруда айтылган бир топ жүйөлөр дагы башка ооруларда да болушу толук ыктымал. Адамдын организмдеги магнийдин курамын жөнөкөй эле заара анализ аркылуу аныктаса болот дешет адистер. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгү уктуңуз аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.